Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Rusiyalı həmsədri Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyir. Ağabey mətbuat katibi Scott McLeod istifa verir. İranın müdafiə naziri Azərbaycanla problemlərin həll olunacağını deyib. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsinin də qiymətini qaldırıb. İndi ətraflı, bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Yuri Mirzliakovla Stivin Mann Moskvada görüşüblər. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində Mirzliakov həmsədrlərin regiona səfərinin müzakirə olunduğunu deyib. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı prinsiplərin artıq bəlli olduğunu, tərəflərin də prinsiplərlə tanış olduğunu bildirib. Amma prinsipləri açıqlamayıb. Yuri Mirzliakov Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşü barədə danışıb. Tarixi dəqiq deməsə də, Rambuyi görüşündən az sonra yenə görüş keçirilməsinin mənasız olmadığını deyib.
Prezidentlərin görüşünün harada, nə vaxt baş tutacağı barədə danışmaq tezdir. Nazirlərlə görüşmək lazım olacaq, regiona səfər eləmək lazımdır. Onda aydın olacaq, mayın ortalarına qədər gözləmək lazımdır. Deməzdim ki, görüş mənasızdır, heç vaxt mənasız olmur. Rambuyedən sonra bəlkə tərəflərin yeni baxışları var. Ola bilər təklifləri müzakirə eləmək üçün görüşələr. Bunu da istisna
eləmirəm.
Yuri Mirzliakov, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan bugün deyib ki, Azərbaycan tərəfi indi daha yaxşı anlayır ki, Qarabağ xalqının öz taleyini həll eləməyə haqqı var. Oskanyanın dedikləri Azərbaycan tərəfinin addım addığını göstərir. Sualına Mirzliakovun cavabı belə olub.
Deyə bilmərəm, az qalıb. Stephen Mann'in səfəri bizim görüşümüz çox şeyi aydınlaşdıracaq.
Yuri Mirzliakov Moskvada Elmar Məmmədyarovla Vardan Oskanyanla görüşməyə hazırlaşır. Amerikalı həmsədr Stephen Mann isə Ermənistana gedir. Mann'in Azərbaycana səfəri aprelin 21-nə nəzərdə tutulub. Türkiyənin Daxilişlər Naziri, İranın isə Müdafiə Naziri Bakıdadır. Türkiyəli Naziri Əbdülqadir Aksu, Azərbaycanlı həmkarı Ramil Usubovla görüşüb. Terrorçuluq, adam alveri, narkotika qaçaqmalçılığı, bir də qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizədən danışıb. Əbdülqadir Aksunun dediyinə görə, keçən il Türkiyəyə 57 mindən çox qanunsuz miqrat gəlib, onlardan 1420-si Azərbaycanlıdır. Nazirlər birgə protokol imzalayıblar. İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar isə Bakıya Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlib. Jurnalistlərlə danışanda cənab Nəccar Azərbaycanla İranın əlaqələrində problem olduğunu, amma problemi həll edəcəklərini deyib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Aprelin 19-da İranın Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar Bakıya 3 günlük rəsmi səfərə gəlib. O, Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyevlə görüşüb. Cənab Nəccar jurnalistlərlə söhbətində iki ölkə arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunacağını dedi.
Keşfəri İran və Azərbaycan da keşfəri düst və həmsayə həsin.
Azərbaycana Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin dəvəti ilə gəlmişəm. İranla Azərbaycan dost ölkədir. İki dövlət arasında hərbi və təhlükəsizlik sahələrini əhatə edən sazişlərimiz var. Danışıqlar aparacaq, əlaqələrimiz arasında bəzi problemlərimiz olsa, danışıb həll edəcəyik. Hazırda olan sazişin üstündə işləyirik. Danışıqlarda yeni imkanlar yaransa, yeni sazişin imzalanması ehtimalı da var.
Keşvər əziz və həmsəyəmin Azərbaycan ehtimalları tapadacaq, qətən qoyumdur.
Mustafa Məhəmməd Nəccar ölkəsinin uranı zənginləşdirmək planları barədə suala cavabında bildirdi ki, bu sadəcə İran xalqının istəyidir.
İran İslam Respublikası bu programı sülh məqsədi ilə həyata keçirir. İran vətəndaşları bunu istəyirlər. Son vaxtlarda da biz bu işi bitirdik. Uranın zənginləşdirilməsi prosesində nəticə əldə etdik. Onun bayramını da etdik.
İranlı Müdafiə Naziri Mustafa Məhəmməd Nəccar. Aprelin 20-sində Cənab Nəccar Xarici İşlər və Müdafiə Sənayesi Nazirliklərində görüşlər keçirəcək, onu Prezident İlham Əliyevin də qəbul edəcəyi gözlənilir. 2004-cü ildə İranın Müdafiə Naziri Əli Şəmxani Bakıya gəlmişdi. 2005-ci ildə isə Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İranda olmuşdu. Həmin vaxt İran və Azərbaycan hökumətləri arasında hərbi sahədə əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdı. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Rusiya Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran çağırışlara əhəmiyyət verməli, oranın zənginləşdirilməsi prosesini dayandırmalıdır. Nazir Sergey Lavrov bildirib ki, Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri hələ bir qərara gəlməyiblər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin, bir də Almaniyanın xarici işlər nazirləri dünəndən Moskvada toplanıb İran məsələsini müzakirə edirlər. Lavrovun dediyinə görə iştirakçılar İrandan konstruktiv, həm də təcili addım tələb olunduğunu deyirlər.
Условлено было продолжить в различных форматах.
Razılaşdıq ki, əlaqəni müxtəlif formatlarda davam etdirək. Bu ideyanı İran rəhbərliyinə çatdıraq. Çağırışlara konstruktiv cavab əldə edək. Bu danışıqların bərpasına yol
açar.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Nicholas Burns isə deyib ki, şura üzvlərinin fikrincə İran beynəlxalq aləmdən açıq çağırış eşitməlidir. Amerika hesab edir ki, İran nüvə silahı istehsal eləməyə çalışır. Ona görə İrana qarşı sanksiyalar istəyir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Rusiya ilə Çin hələ ki sanksiyaların əleyhinədirlər. Ağ evin mətbuat katibi Stok Maklillan istefa verir. Maklillan yeni mətbuat katibi təyin olunana qədər vəzifəsini icra eləyəcəyini deyib. Bakıda qanunsuz silahlı dəstə yaratmaqda günahlandırılan 16 nəfərə hökm oxunub. Müttəhimlərdən biri ömürlük cəza alıb. Vəkil hökmü absurd adlandırır. Mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Aprelin 19-da ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda ittiham olunan 16 nəfər haqqında hökm oxundu. Hökmə görə təqsirli bilinənlər qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqla Çeçenistanda Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı vuruşmaq istəyirmişlər. İttiham olunanlar arasında Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə və Yemen vətəndaşları var. Onlar İslam təmayüllü dini qrupda yaradılmışlar. Qrupun rəhbəri olmuş müttəhimlərdən biri Arif Həsənbəyov Hacıyev isə ötən ilin yayında onun sənədlərini yoxlamaq istəyən polis əməkdaşları daşını qətlə yetirib. Hakim Abid Abdinbəyov.
Hacıyev Arif Həsənbəyov 2005-ci ildə qəsdən bir adamı öldürmüş, digər birisi qəsdən öldürməyə cəhd etmiş. Başqa şəxslərlə cinayət əlaqəsinə girib Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmayan silahlı qrup yaratmış, onu silahla, döyüş sursatı ilə, əskəri lavazımatla təhkiz etmiş.
Hakim Abid Abdinbəyov. Məhkəmənin hökmü ilə Arif Hacıyev ömürlük, qalanları isə 5 ildən 10 ilə qədər azadlıqdan məhrum edildilər. İttiham olunanların bir hissəsi özünü qismən təqsirli saydı, bir neçəsi isə təqsirli olmadığını dedi. Təqsirlənənlərin vəkili Mir İsmail Hadi məhkəmə hökmünün ağır olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə müttəhimlər bir-birini tanımayıb, bəzilərinin isə silahlı qruplaşma yaratmaq niyyəti olmayıb.
Cinayət məcəlləsində olaraq istinad edilən maddələrdəki sanksiyaların yuxarı həddində cəzalar təyin olunur. Silahlı qrupların yaradılması məsələsi başlıqdır. Çünki bu 16 nəfərdən demək olar ki, tam əksəriyyəti bir-birini tanımır.
Vəkil Mir İsmail Hadi. Ötən il dəstə üzvlərini saxlayarkən qətlə yetirilmiş polis əməkdaşı Mövlan Əlibəyovun həyat yoldaşı Nəzakət Əlibəyov isə hökmdən razıdır.
Məhkəmə hökmünə razıyam. Düzdür, həmin o Arif Hacı bizə də ömürlük cəza verdi. Onu öldürməklə mən üç uşağımla qalmışam.
Nəzakət Əlibəyova. Son 3 ildə Azərbaycan məhkəmələrində dini təmayüllü qrup üzvü olan 40-a yaxın adam silahlı birləşmələr yaratmaqda ittiham olunaraq müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum edilib. Aprelin 17-sində isə 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı terrorçuluqda ittiham olunaraq 7 ildən 15 ilə qədər cəzalandırılıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Prezident Kurmanbek Bakiyev bugün deyib ki, Vaşinqton Qırğızistandan istifadə elədiyi hava bazası üçün artıq pul verməsə qoşun çıxarılacaq. Hələ fevralda Bakiyev demişdi ki, Amerika Qırğızistanın haqqını 100 dəfə artırmalıdır. Onun dediyinə görə indi Vaşinqton Qırğızistan hava bazasından istifadəyə görə ildə 2 milyon dollar ödəyir, amma 200 milyon dollar ödəməlidir. Amerika Qırğızistan ərazisindən 2001-ci ildən Əfqanistanda əməliyyatlar üçün istifadə edir. İraqın başnaziri İbrahim Əl-Cəfəri şiələrin namizədi kimi qalacağını, istefa məsələsinin gündəlikdə olmadığını deyib. Şiələr başnazir vəzifəsində Əl-Cəfərinin namizədiyinin qalıb-qalmamasını müzakirə edirdilər. Kürdlərlə sünnilər Əl-Cəfərinin başnazir qalmasını qəti əleyhinədilər. Onlar dini sektorlar arasında toqquşmaların qarşısını ala bilmədiyi üçün Əl-Cəfərini qınayırlar. Mübahisələr İraq hökumətinin formalaşdırılmasını uzadır. Gürcüstan rəsmiləri Rusiya Dövlət Dumasının qərarını pisləyiblər. Duma Gürcüstan bir də Moldavadan çaxır idxalına qadağanı müdafiə edib. Dövlət naziri Kaxa Bendukici deyib ki, Dumanın addımı Rusiya ilə Gürcüstan arasında razılaşmaları pozur. Keçən həftə isə Rusiya istihlakçıları müdafiə inspektorluğu Ölkədə satılan barjomi mineralının keyfiyyətinin aşağı olduğunu elan edib. Barjomi Gürcüstanın ən çox istehsal elədiyi mineraldır. Rusiyada çox alınır. Ətraflı Robert Parsons danışıb, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Moskvanın Gürcüstanın meyvə tərəvəzi və şərablarının satışını qadağan edəndən sonra Moskva vilayətində 9300 şüşə Nabiqlavi Gürcü mineral suyunun müsadirəsi, Gürcüstanda düşmən hərəkəti, ölkə iqtisadiyyatını diz çöktürmək cəhdi kimi qiymətləndirilir. Rusiya rəsmiləri şərabların keyfiyyətsiz olduğunu, mineral suyunun isə lazımı sənədləri olmadan satıldığını iddia edirlər. Nabiqlavinin istehsal olunduğu Cqali Margibeli mineral su kombinatının rəhbəri İrakli Uşveridzinin dediyinə görə bu tamamilə cəfəng
iddiadır.
Nabiqlavinin keyfiyyəti tamamilə təminatlıdır. Bizim Londonda aldığımız beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının sertifikatı var. Habirə Avstriya-Alman şirkəti olan və dünyada ən qabaqcıl şirkətlərdən biri sayılan Kosmikronosun avadanlıqları. Bu öz-özlüyündə yüksək keyfiyyətə təminatdır. Gürcüstanda nigarandılar ki, bunun ardınca ölkənin məşhur barjomi suyuna da qadağa qoyula bilər. Ötən il Gürcüstan Rusiyaya 23,6 milyon dollarlıq mineral suyunu satıb. Gürcüstanda əmindilər ki, Gürcü mallarının satışına maniyələr arxasında siyasi motivlər durur. Çox güman ki, Gürcüstan NATO ilə Avropa Birliyinə üzv olmaq yönündə fəallığı və Abxaziya və Cənubi Osetiya ixtilaflarının həllində Rusiyanın vasitəçiliyini rədd etməyinin qiymətini ödəyir.
Rövşən Rahiboğlu, neftin qiyməti bu gün də rekord həddə qalıb. Bir baril xam neft 72 dollar 38 sent olub. Dünya bazarında neftin qiymətinin artmağı Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsində qiymətini qaldırıb. Rövşən Qəmbərov danışır.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin qiyməti yenə bahalaşdı. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq neft kəmərinin qiyməti indi təxminən 4 milyard dollardır. Bu, layihə başlanan zaman elan olunan rəqəmdən 30%, yəni təxminən 1 milyard dollar çoxdur. Bu barədə layihənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib.
On the cost of the
Xərclərin artması bir tərəfdən kəmərə doldurulacaq neftin baha başa gələcəyi ilə bağlıdır. Çünki dünya bazarlarında neftin qiyməti qalxıb. Bundan başqa layihənin istismara verilmə tarixinin uzanması əsaslı xərcləri artırır. Bir də ki, kəməri tikən bəzi pudratçılar maliyyə iddiaları ilə çıxış ediblər.
Maliyyə iddiaları ilə çıxış eləyən kəmərin Türkiyə hissəsini tikən BOTAŞ şirkətidir. Şirkət tikintinin əvvəl planlaşdırılandan baha başa gəldiyini bildirir. David Woodward deyir ki, hazırda problemin yoluna qoyulması üçün BOTAŞ-la danışıqlar aparılır. Kəmərin Türkiyə hissəsindəki tikinti işlərinin gedişinə gəldikdə isə David Woodward deyib ki, kəmərə vurulan neft bu yaxınlarda Türkiyə ərazisindəki 3-cü nasos stansiyasından 4-cü nasos stansiyasına tərəf nəql edilməyə başlayıb.
Rövşən Qəmbərov, Alman hökuməti nazist sənədlərin açılmasına icazə vermək istəyir. Əvvəl almanlar sənədlərin dövlət əhəmiyyətli sirr olduğunu deyib açmağa qoymurdular. Bağlı sənədlərin sayı 30-50 milyon arasıdır. Onların açılması nazizmin qurbanlarının ailələrinə, düşərgələrdən sağ çıxanlara qohumlarının taleyindən xəbər tutmağa imkan verər. İkinci Dünya Müharibəsi vaxtı itən bir Yapon əsker bugün vətəninə gedib. İndi 83 yaşı olan Ishinosuke Uwano Saxalin adasında vuruşubmuş. O, 60 ildən sonra ilk dəfədir Yaponiyaya qayıdır. Uwano'nu bu yaxında Ukraynada tapıblar. O, Ukraynada ailə qurubmuş, 3 uşağı var. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Rusiyalı həmsədr Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin gələn görüşünün mənasız olmayacağını deyib. Ağ Ev mətbuat katibi Stok Maklellan istefa verir. İranın müdafiə naziri Azərbaycanla problemlərin həll olunacağını deyib. Qırğızistan yenə ərazisindəki Amerika qoşununu çıxarmaqla hədələyir. Neftin qiyməti Bakı-Tiflis-Ceyhan layihəsində qiymətini qaldırıb. Bu qədər. Mikrofonda mən Ruzanla Rəşid qızıydım. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Bizdən ayrılmayın, proqramlarımız davam edir.
voleybol yarışmasını hansı ali məktəbin qazandığını.
Rakip çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq.
Yaponiyada təhsil almağın yollarını.
İmtihan iyulun əvvəllərində olacaq. 14-24.
Tələbənin dərsə gecikməsinə gətirdiyi min səbəbdən birini.
Basa-bas olur. Bunun nəticəsində də çox vaxt gecikirəm.
14-24-ü dinləyək. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24-dür. Yaxın 15 dəqiqə ərzində həm söhbətiniz mən olacam. Ülkər Akif qızı. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin hazırladığı reportajı da dinləyəcək. Amma əvvəlcə sizə voleybol yarışından xəbər verəcəm.
14-24
Aprelin 17-sində Ali Məktəb tələbələri arasında voleybol üzrə Respublika Çempionatının qalibləri bəlli oldu. Birinci yer uğrunda Milli Aviasiya Akademiyası və Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin komandaları mübarizə apardı. Qalib komanda Milli Aviasiya Akademiyasının tələbələri təkcə birinciliyi qazandıqlarına görə yox, həm də güclü rəqibə qalib gəldiklərinə görə sevinirdilər.
Rəqibimiz güclü idi, oyunda bir az çətinliklə oynadı, amma biz zəifliyi göstərməyərək onları utduq. Güclü komanda idi, amma bizim üçün hələ çatmayıblar. Rəqib çox güclü oyun nümayiş etdirdi, amma biz daha güclü olduq bugün.
Beynəlxalq Universitetin tələbələri isə öz oyunlarından yox, hakimdən narazı qaldılar.
Hakimdən narazılığımız var, hakimdən düzgün eləmirdi. Bizi sındırdılar demək olar ki, oyunda.
Olduğunuz yerdən razı deyilsiniz?
Yox, əlbəttə ki, yox. Bizim yerimiz həmişə birinci yığılmalı.
Bilim ki, sudiya o səhvləri onlarda da görə bilərdi, amma o səhvləri biz də çox gördük. Düzdür, onlar səhvdir. Amma onlarda da görə bilərdi o səhvi, görmədi.
Var idi, görmədi yoxsa?
Ha, biz də görürük də, biz oyunu çox görürük, bilirik ki, nə səhvdir, nə düzdür də. Onlarda da gördük o səhvləri, amma onlarda saxlamadı.
Üçüncü yerin sahibi Neft Akademiyasının voleybol komandası oldu.
Oyun çox gərgin vəzi şəkildə keçdi. Biz düşünürdük ki, iki setdən qalib gələcək, lakin elə alındı ki, üç set oldu. Həm cətin mübarizə şəklində qalib gəldi.
Oyun çox maraqlı keçdi, oyunumuzdan razıyıq. Üçüncü yeri layiq olduğumuz yerdə tutduq.
Üçüncü yeri tutduq, mutluyuz. İnşallah önümüzdəki sənələrdə daha iyi yerlər tutmaya çalışacağız.
Yarış başlayanı birinci yerə göz dikən Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri isə dördüncü oldular. Tutduqları yerdən narazı qalan tələbələr günahı nə hakimdə, nə də rəqibdə gördülər.
Oyunlar yüksək səviyyədə keçirildi, amma tutduğumuz yerdən çox narazıyıq. Biz birinci yer üçün idealıydıq. Gəlib axırda son nəticədə dördüncü yer tutduq. Sağlamdı belə, bəxt alındı. Oyundur. Çempionatda heç nə əvvəlcədən demək olmaz.
Tutduğumuz yer Telman dediyi kimi narazıyıq. Amma burada da bəxt alınmıyor, çox böyük olanlar. Məqsəd o idi ki, birinci yer tutmaq idi. Yəni, oyun alınmadı.
Yəqin ki, başqa idman növləri üzrə də Bakı Dövlət Universitetini təmsil edən uşaqlar olacaqdı. Onlara nə demək istəyərdin?
Onlara deyərdi ki, oynasınlar, qazansınlar, universitetin adını qaldırsınlar, uzaqsınlar.
Biraz arxəncilik oldu, onu etiraf eləmək lazımdır ki, yəni rəqibi yetərincə dəyərləndirmədik. Amma bəyək kapitanımız dediyimiz kimi, dedi ki, yəni birinci yerə layiq idik, rəqibləri lazımca dəyərləndirsəydik, birinci yeri götürərdik.
Sizcə rəqibiniz güclü idi?
Güclü demək olar, amma bizdən güclü demək olmaz. Yəni, biz onlardan üstün idi, sadəcə olaraq bəxt amidi, fortuna bizə gülmədi.
İki həftə davam edən bu yarışa Bakıdakı 18 ali məktəbi təmsil edən voleybol komandaları qatılmışdı. Yarışdan söz düşmüşkən, tələbələr ali məktəblər arasında təkcə idman və ya bilik deyil, rəqs yarışlarının da keçirilməsini istəyirlər. 14-14 ali məktəblərdə olduğu kimi Xəzər Universitetinin də həm qız, həm də oğlanlardan ibarət rəqs ansambulları var. Tələbələr rəqs dərslərinin çox maraqlı olduğunu deyirlər.
Biz bütün qızlar, ansamblın qızları çox böyük həvəslə hər gün rəqsə gəlirik, hər gün iştirak edirik bu dərslərdə. Baxmayaraq ki, 2 ildir biz məşğul oluruq, artıq xeyli rəqslər öyrənmişik.
Məncə rəqslə məşğul olmaq çox vacibdir. Dərsdən əlavə ümumiyyətlə hər hansı bir məşğuliyyətlə məşğul olmaq. Əsasən bizim ansamblımız milli rəqslərlə məşğul olur, folklor rəqslərlə. Lakin biz burada İspan rəqsi, Cıqan rəqsi, Türk rəqsi, Yunan rəqsləri, Afrika rəqsləri hətta öyrənirik. Bu çox maraqlıdır. həm stresi atmağa kömək eləyir, həm insanda özünə inam yaradır, həm də ki, ümumiyyətlə, özünü ifadə üçün rəqs məncə ən əla yoldur.
Məncə, birinci bu sağlamlıqdır. İkinci isə rəqsi başlanan sonra mən biraz ciddi oldum. Rəqs prosesi gedəndə bu rəqsə də münasibət ciddiləşir və həyatda da ciddi olursam.
İnsan məsuliyyətli olur rəqsə qarşı. Ancaq fən kimi götürsəydi, belə olmazdı. Ansambuldə olduğumuza görə ancaq rəqsə daha məsuliyyətli, daha təyyar oluruq, daha yaxşıyıq. Əvvəlki bizlə məşq edilən uşaqlar da gəlib görürlər ki, biz onlardan daha qat-qat yaxşıyıq. Bu bizə ləzzət edir.
Biz bir çox ölkələrə getmişik. Gürcüstana neçə dəfə getmişik. Ərəb ölkəsi olan Qatar şəhərinə getmişik. Türkiyə, neçə dəfələrinə Türkiyəyə getmişik. İndi hal-hazırda Gürcüstan səfərimiz var. Gürcüstana hazırlaşırıq.
Artıq bir ildir ki, məşğul oluram rəqslə və çox gözəl nəticələr əldə etmişik. Hətta biz opera və balet teatrında konsertlərimiz olub neçə dəfələrlə. Görünür ki, hələ bizim uğurlarımız hələ gələcəkdədir.
Tələbələr universitetlər arası rəqs yarışlarının da keçirilməsini istəyirlər. Həm söhbətlərin belə yarışlar keçirilərsə, Xəzər Universitetinin ansambullarının qalib gələcəyinə də əmindilər.
İstərdik ki, universitet arası yarışlarda iştirak edək, necə ki, idman yarışları olur, eləcə də istərdik rəqs yarışlarda olsun. Biz əminik ki, əgər eləsək, biz birinciyə tutarıq, çünki özümüzdə çox böyük ümid, inamımız var.
Aprel ayının 25-i Bakının müxtəlif 20-dən artıq universitetində təhsil alan xarici tələbələrin iştirak edəcəyi bir konsert keçiriləcək. Hər universitetin tələbələri bir neçə nömrə ilə çıxış edəcək. O cümlədən bizim Xəzər Universitetində rəqs ansambli və Nigeriyalardan ibarət musiqi qrupu çıxış edəcək. Bu sadəcə bir konsert olacaq. İstərdim ki, belə universitetlər arası konsertlər sadəcə konsert deyil, yarış səviyyəsində keçirilsin və gücümüzü sınayaq.
Göstərdəyə də özümüzü, bilək ki, hansı universitetin rəqs ansambli daha yaxşıdır, hansı universitetlər. Bu deməli deyil, daha yaxşıdır. Prosta bir dostcasına, dost kimi belə bir yerdə
sağlam rəqabət olsun da.
Sağlam rəqabət olsun əlbəttə. Biz həm bəlkə biz zəifik onlardan. Biz bunu başa düşək, biz ona görə daha çox çalışaq, daha güclü çalışaq. Ya başqa universitet uşaqları, onlar baxsın hansından zəifdirlər, daha çox çalışdılar. Biz bu fəallığa köməkdir də, nə qədər olmasa rəqs öyrənməyə köməkdir. Əl olar
yəni. Dostlar, yeni tanışlar taparıq.
Biz əminik ki, bu rəqslər yalnız bir sahə üzrə deyil, müxtəlif sahələrdə olsa belə biz birincilik əldə edəcəyik. Çünki biz öz qüvvəmizə tam əminik.
14 14 14 14 14 14. İndi isə sıra gəlib çatdı dərsə gecikməyə. Dərsə gecikən tələbənin bəhanəsi kəsilməz. Yolda maşın üstümə çirkli su dağıtdı, avtobus gec gəldi və s. və ilaxır. Amma indi bunların sırasına qatar gec gəldi bəhanəsi də qoşulub. Bunun bəhanə ya gerçək olduğunu Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Ehtiram, Elmir, Vüsalə və Rüstəmin hazırladığı reportajdan eşitək.
Sevinç, bu nə vaxtın gəlməkdir? Saatdan xəbərim var, dərsdən 15 dəqiqə keçib.
Mənim bağışlayın da, günah məndə deyil. Metroda basa-bas idim də qatar çox gec gəldi. Bu dəfəli bağışlayın da, bir də olacaq.
Artıq qaybın yazılıbdır. Bax da, istəyirsən keç, istəyirsən də gedə bilərsən.
Sevinç bu səbəbdən dərsə gecikən yeganə tələbə deyil. Hər səhər biz tələbələrin macərası elə metrodan başlayır. 1-2 qatar ötürüb, güc bəla ilə nəhayət ki, özünü qapıdan içəri salan tələbə gəlib dərsə çatanda artıq qaybı yazılmış olur. Hələ üst başından, ayaqqabısının tozundan danışmır. Hamı neyinəyək, başqa əlacımız da yoxdur. Metro cibimizə uyğun yeganə nəqliyyat vasitəsidir.
Gündəlik nəqliyyat
vasitələrindən
metro daha
sərfəlidir. Metro bu dəqiqə ən ucuz nəqliyyat vasitəsidir. Yəni tələbələr də bundan istifadə etməyə məcburdur. Çünki onların ciblərinə görə metro istifadə etmək daha əksədə uyğundur.
Düzün deyim, çarəm olsaydı metrodan heç istifadə eləməzdim. Amma məcburam ona görə ki, metro yeganə transportumdur. Və bundan da çox vaxt əziyyət çəkirəm. Ona görə ki, səhərlər basa-bas olur. Bunun nəticəsində də çox vaxt gecikirəm.
Əhmədində yaşayıram, yolum uzaqdır, həm də ki, tələbə idi, plus çıxır metro ilə gələndə.
Metro digər nəqliyyat vasitələrindən həm tez-tez gedir, həm də maliyyə cəhətdən ucuzdur.
Tələbə adamım hər halda ucuz nəqliyyat vasitəsi olduğuna görə istifadə etməyim sərfəlidir.
Amma metro tələbələrin dərsə gecikmələrinin yeganə səbəbi deyil. yatıb yuxuya qalan da, vaxtını başqa yerdə keçirib dərsi gecikən də metrodakı basabası bəhanə gətirir. Bu bəhanə o qədər məşhurlaşıb ki, bəzən qurunun oduna yaş dayanır. Müəllimlərin tələbələrə inanmadığı vaxtlarda olur.
Gecikməyimə səbəb olur, amma ki bəzi vaxtlarda səbəb olmayan vaxtlarda belə biz bunu bəhanə kimi istifadə edə bilərik.
Bəzən o elə olur ki, məsələn, həvəs olmur adamda, gəlir, gec gəlirsən, yavaş-yavaş gəlirsən, ona görə də metronu bəhanə gətirirəm. Tez-tez. Çalışıram bundan istifadə etməyə.
Deyirəm ki, məsələn, metroda gecikmişəm, müəllimlər də inanmırlar. İnanmırlar və hələ uşaqlar da yerdən haki qalxır. Gülürlər ki, müəllim inanmır. Görün, nə böyük səbəbdir ki, ona inanmır.
Tələbələrin fikrincə, onların nəqliyyat probleminin həlli var. Nədir? Onların özlərindən işdir.
Bu problemin həll olması üçün çox istərdim ki, tələbələr üçün ayrıca hansısa transport olsun ki, gecikmək halları da azalsın.
Belə bir təklif verərdim ki, digər, yəni mikroavtobuslardan, avtobuslardan istifadə edən tələbələr üçün elə bir güzəşlər yaradılsın ki, onlar metrodan daha az istifadə etsinlər, yəni avtobuslardan istifadə edənlərin sayı da çox olsun.
Ümumiyyətlə, xarici ölkələrdə universitetlər həmişə şəhər kənarında olur. Bu da ki, bu cəhətdən bizə əlverişli ola bilər ki, hər səhər insanlar işə gedərkən şəhərə gedirlər. Tələbələr isə dərsə gedərkən şəhərdən kənara, yəni ki, Əhmədli istiqamətində gəlirlərsə, bu zaman basabas yaranmaz. Onun üçün də tələbə şəhərciyi şəhərdən kənarda olsa əla olardı.
Avropada belə bir şey var ki, hər universitetin özəl maşınları olur ki, tələbələri uzaq yerlərdən universitetə çatdırmaq üçün. Bu da olsa çox yaxşı olardı.
Qatarların arasındakı limitlər azaldırsın. Yəni ki, bir dəqiqədən, iki dəqiqədən bir bu qatarlar gəlib keçsin və bunu da problemin həllinə gətirib çıxarda bilər.
Tələbələrin şikayətini bizə Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri Ehtiram, Elmir, Vüsalə və Rüstəm çatdırdı. Gələn verilişlərimizdə başqa ali məktəblərdə təhsil alan tələbələrin də hazırladıqları reportajları dinləyəcəyik. 14-24 Verilişin əvvəlində söz vermişdim ki, bu dəfə sizi Yaponiyada ali təhsil almaq şansından da xəbərdar edəcəm. Bu şansı əldən qaçırmaq istəməyənlər yaxın otursun. Yaponiya dövləti bu ölkədə bakalavr və magistr pillələri üzrə təhsil almaq istəyən azərbaycanlı tələbələr üçün təqaüd ayırıb. Tələbələr Yaponiya ali məktəblərində humanitar, ictimai və təbiət elmləri üzrə təhsil ala bilərlər. İmtahanlar 3 mərhələdə keçiriləcək. Sənədlərin qəbulu, test imtahanı və müsahibə. Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və informasiya üzrə ataşəsi xanım Junko Ishikawa.
Начинается выдача документов с 20 апреля.
Ərizə formalarını doldurmaq üçün aprelin 20-sindən iyunun 10-una qədər müraciət etmək lazımdır. Bundan sonra yazılı imtahan və müsahibə olacaq. Yazılı imtahan test formasında keçiriləcək. Humanitar və ictimai elmləri seçən tələbələr riyaziyyat, tarix və ingilis dilindən, təbiət elmlərini seçənlər isə riyaziyyat, kimya, biologiya, fizika və ingilis dilindən test imtahanı verəcəklər.
Будет английский, математика, химия, биология.
Xanım Junko Ishikawa'nın sözlərinə görə test imtahanı və müsahibə iyul ayında keçiriləcək. Yaponiyada ali təhsil almaq şansı qazanan tələbələrin adları isə dekabr ayında bəlli olacaq. Yaponiya ali məktəblərində tədris əsasən yapon dilində olduğundan azərbaycanlı tələbələr üçün əvvəlcə 6 aylıq yapon dili kursları təşkil olunacaq. Xanım Junko Ishikawa deyir ki, Yaponiya dövləti tələbələrin təkcə təhsil xərclərini ödəməyəcək.
Tələbələrin həm təhsil, həm də orada yaşamaq xərclərini Yaponiya hökuməti öz üzərinə götürüb. Onlara hər ay təqaüd veriləcək.
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət və informasiya üzrə ataşəsi xanım Junko Ishikawa. Bugünlük bu qədər. 1.14.24-də axırına belə çıxdıq. Verilişin aparıcısı mən idim, Ülkər Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbəyə dək sağollaşıram. 14.24 Azadlıq Radiosu da bu saat olan verilişlərini başa çatdırdı. Sağ olun, növbəti görüşədək.